អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើសំឡេងជំនាន់ថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាលីស្រីស្រស់ប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងជីវាគ្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីយុវជននិងការត្រៀមខ្លួនចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ចាស់ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នតទៅនេះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកនាងកាន់វិជ្ជការដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងកញ្ញាលីស្រីស្រស់ដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីដែលមាននាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅរាជធានីភ្នំពេញនារត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីជជែកលើប្រធានបទយុវជននិងការត្រៀមខ្លួនចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ខេត្តមិថុនាឆ្នាំ2022ដែលមានវាគ្មិនរបស់យើងគឺកញ្ញាលីស្រីស្រស់ប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងចាសសូមជម្រាបសួរកញ្ញាលីស្រីស្រស់ចា
ចាបងសូមជម្រាបសួរ
អរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីចាស់លោកនាងជាទីមេត្រីយុវជនគឺជាធនធានដ៏ចាំបាច់នៅក្នុងការកំណត់អនាគតរបស់ប្រទេសជាតិមួយហើយយុវជនមានឥទ្ធិពលដល់លទ្ធផលរបស់ឆ្នោតដែលជាមធ្យោបាយនៅក្នុងការរៀបចំរដ្ឋាភិបាលនិងគោលនយោបាយនៅកម្ពុជាយុវជនមានប្រមាណជា 60% នៃប្រជាជនសរុបហើយការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងត្រូវធ្វើឡើងក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះដោយមិនមានវត្តមានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្ទាប់ពីគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ពោលគឺប្រមាណជាជាង4ខែក្រោយការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នាខែមិថុនាឆ្នាំ2017ចង់នឹងលំអិតថាតើយុវជនកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនបែបណាខ្លះនៅក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នាខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះសូមអញ្ជើញវាគ្មិនគឺកញ្ញាលីស្រីស្រស់បកស្រាយចាសសូមអញ្ជើញស្រីស្រស់ចា
អរគុណច្រើនជាបឋមសូមគោរពជម្រាបសួរដល់បងវិជការក៏ដូចជាប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ VOA ទាំងអស់តើតង់ជាមួយនឹងយុវជនហើយនឹងការបោះឆ្នោតដែលនឹងមានខាងមុខនេះជាទស្សនវិជ្ជារួមនេះគឺជាការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំសង្កេតឃើញថាចំពោះការចូលរួមរបស់យុវជនបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2013ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017អីហ្នឹងអាហ្នឹងយើងឃើញថាទំនោរមានន័យថាភាពដែលសកម្មក៏ដូចជាការបង្ហាញចំហមុខមាំនៅក្នុងការឲ្យតម្លៃទៅលើការបោះឆ្នោតហ្នឹងបើយើងប្រៀបធៀបបច្ចុប្បន្នគឺវាហាក់ដូចជាមិនមានភាពដូចគ្នាប្រហែលទេមិនមានភាពដូចគ្នាហ្នឹងខ្ញុំចង់លើកឡើងថាមកដល់ពេលនេះយើងទទួលស្គាល់អំពីចំនួនយុវជនជាងពាក់កណ្ដាលនៃពលរដ្ឋរបស់យើងសរុបហ្នឹងគឺជាយុវជនអញ្ចឹងជាកម្លាំងចលករសំខាន់ហើយយុវជនហ្នឹងហើយជាអ្នកតបឆ្នោតប៉ុន្តែបើយើងមើលទំនោរនៅផែជា5ឆ្នាំចុងក្រោយហ្នឹងស្ថានភាពនយោបាយបានធ្វើឲ្យវាជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យយុវជនហ្នឹងមួយចំនួនហ្នឹងគាត់បាត់បង់ទៅលើទំនុកចិត្តក៏ដូចជាការចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអ្នកតំណាងរបស់ខ្លួននៅតាមឃុំសង្កាត់ក៏ដូចជាការបោះឆ្នោតជាតិនៅក្នុងឆ្នាំ2000សន្ទុះនៅក្នុងឆ្នាំ2024អញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងដឹងហើយនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជានយោបាយចុងឆ្នាំ2017មានការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំហើយទទួលបានអាសនៈជាង50អាសនៈនៅក្នុងសភាជិតពាក់កណ្ដាលនោះហើយមានការចាប់ចងមានការឃុំខ្លួនហើយមេបកប្រឆាំងម្ដងហើយហ្នឹងគឺមិនទាន់បានគេហៅថាចេញសាលក្រមស្ថាពរទៅលើថាតើអតីតមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនឹងមានទោសឬក៏អត់ផងអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាដែលខ្ញុំរៀបរាប់ទាំងអស់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយុវជនមើលឃើញថាចំពោះការចូលរួមទៅបោះឆ្នោតទោះបីជាឈ្នះយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែលទ្ធផលនោះនៅតែមិនអាចគ្រប់គ្រងបានមានន័យថាគណៈបកកាន់អំណាចនៅតែមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការធ្វើអីសាច់តែចិត្តបានអញ្ចឹងផ្អែកទៅលើអាហ្នឹងដែលវាជាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំហ៊ានវាតម្លៃថាចំពោះទំនោរក៏ដូចជា គេហៅថាទំនោររបស់យុវជនដែលចង់របស់ឆ្នោតចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងគឺហាក់ដូចជាស្រុតចុះបើយើងប្រៀបធៀបនៅក្នុងការទំនោរនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013អីហ្នឹងគឺហាក់ដូចជាមានភាពខុសគ្នាឆ្ងាយបើយើងមើលអំពីទំនោររបស់យុវជននៅទៅបោះឆ្នោត
ចាអរគុណកញ្ញាលីស្រីស្រស់និងលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីចូលនាងជាទីមេត្រី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះពិភាក្សាពីប្រធានបទយុវជននិងការត្រៀមខ្លួនចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ខេត្តមិថុនាឆ្នាំ2022ដែលមានកញ្ញាលីស្រីស្រស់ប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងជាវាគ្មិនចាលោកស្រីស្រស់បានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយុវជនសម្រាប់ការត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខាងមុខហើយកញ្ញាបានលើកឡើងថាយុវជនហាក់បីដូចជាមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតនេះទេបន្ទាប់ពីមានជាការបង្ក្រាបឬក៏បញ្ហាផ្សេងៗកើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2017កន្លងទៅចា៎នេះខ្ញុំចង់សួរបន្ថែមថានៅពេលដែលយុវជនហាក់មិនសូវចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតឬក៏នយោបាយអញ្ចឹងតើវាបង្ហាញពីអ្វីហើយតើការបោះឆ្នោតនៅក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខាងមុខនោះនឹងទៅជាយ៉ាងណាដែរតើកញ្ញា
អរគុណខ្ញុំចង់លើកចេះសារៈសំខាន់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺជាប្រព័ន្ធមួយដែលវាខុសអំពីប្រព័ន្ធកុម្មុយនីសដែលនៅក្នុងធាតផ្សំទាំង10ដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញហ្នឹងគឺការបោះឆ្នោតសេរីនិងយុត្តិធម៌ណាមិនមែនគ្រាន់តែជាការបោះឆ្នោតតែទេចុះការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការតំណាងទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់ពលរដ្ឋថាតើគាត់ជ្រើសគណៈបកណាបេក្ខជនណាគឺជាអ្នកដឹកនាំហើយមានគោលនយោបាយយ៉ាងម៉េចទៅលើការដឹកនាំរបស់ប្រទេសរបស់គាត់អញ្ចឹងការបោះឆ្នោតជាយន្តការមួយនៅក្នុងការតបជួបដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋអាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការជ្រើសរើសអ្នកតំណាងដើម្បីដឹកនាំប្រទេសជាតិអញ្ចឹងនេះគឺជាសារៈសំខាន់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែបើសិនជានៅក្នុងប្រទេសមួយដែលមានប្រព័ន្ធនៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងមិនរឹងមាំមានន័យថាយើងមានការបោះឆ្នោតមានអីមែនប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងបែងចែកគេហៅថាវាអត់មានយុត្តិធម៌វាសេរីតែវាអត់មានយុត្តិធម៌មានន័យថាការបែងចែកការផ្ដល់លទ្ធភាពហើយដូចជាអំណាចនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅលើស្ថាប័នហ្នឹងមានភាពខុសគ្នាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគណៈបកដែលគាត់ចូលរួមហ្នឹងមានភាពផុយស្រួយហើយងាយនៅក្នុងការរំលាយឬក៏នៅក្នុងការខ្ទាតចេញអំពីឆាកនយោបាយអញ្ចឹងហើយបើសិនជានៅក្នុងបើគេមើលទៅនៅក្នុងប្រព័ន្ធយើងហ្នឹងសារីក៏យើងមិនទាន់សារីដែរហើយបើយើងនិយាយយុទ្ធធម៌គឺវាពិបាកនៅក្នុងការនិយាយយុទ្ធធម៌ណាពីព្រោះគណៈបកដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចយល់ថាមានអធិបុលគាត់អាចមានសិទ្ធិរំលាយពេលណាក៏បានអាស្រ័យទៅលើគណៈបករបស់គាត់អញ្ចឹងនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជានេះវាបានធ្វើឲ្យតម្លៃនៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងវាខូចហ្នឹងមានន័យថាមនុស្សលែងឲ្យតម្លៃនៅក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតទៀតហើយហើយអាហ្នឹងហើយវាគឺជាហានិភ័យមួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលដែលយើងជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យហើយយើងមានការបោះឆ្នោតតែពលរដ្ឋអត់នាំគ្នាចាប់អារម្មណ៍នឹងការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងរូបភាពហ្នឹងគឺវាមិនខុសអំពីទម្រង់នៅក្នុងប្រទេសកុម្មុយនីសទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខុសគ្នាហ្នឹងគឺមួយមានការរៀបចំជាព្រឹត្តិការណ៍បោះឆ្នោតហើយមួយអត់មានតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងសួរថាបើសិនជាប្រទេសមួយវាមានការបោះឆ្នោតចុះការបដូរមេដឹកនាំឬក៏តុល្យភាពនៅក្នុងការធ្វើគោលនយោបាយដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋមានទទួលបាននៅប្រយោជន៍ហ្នឹងតើតើវាមានតុល្យភាពកម្រិតណាវាមានគុណភាពកម្រិតណាអញ្ចឹងអានោះសិតតែជាសំណួរហើយខ្ញុំគិតថានៅក្នុងប្រព័ន្ធមួយដូចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងយើងអាចមើលឃើញថាការបោះឆ្នោតហ្នឹងវាហាក់ដូចជាមិនមែនជាការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រព័ន្ធបែបប្រជាធិបតេយ្យទេដែលយើងហៅថាសេរីនិងយុត្តិធម៌នោះទេវាអាចគ្រាន់តែជាប្រព័ន្ធមួយនៅក្នុងការបំពេញធាតផ្សំនៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអូកន្លងមកយើងបានឃើញអំពីគេហៅថាឧទាហរណ៍ក៏ដូចជាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងរបស់គណៈបកកណ្ដាលណាដែលមានសិទ្ធិពេញលេញចង់ធ្វើអីក៏បានអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធមួយនេះវាខូចហើយពេលដែលប្រព័ន្ធខូចវាធ្វើឲ្យពលរដ្ឋហ្នឹងគឺលែងទុកចិត្តទៅលើការបោះឆ្នោតទៀតហើយ ចឹងគាត់គិតថាការបោះឆ្នោតការមិនទៅបោះឆ្នោតនឹងទៅបោះឆ្នោតវាដូចតែគ្នានឹងបើគាត់ចង់ដូរហើយដូរបានហើយក៏ត្រូវគេមលាយដដែលចឹងគាត់មិនបាច់ចាំទៅបោះឆ្នោតហើយដូចខ្ញុំបានលើកឡើងចឹងនេះគឺជាហានិភ័យនៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យមែនទែនហើយវាបង្ហាញអំពីរូបភាពមួយគឺប្រព័ន្ធនៃប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យតែគ្មានប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសហើយដូចខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងហានិភ័យដែលវាកើតនៅពេលដែលមានប្រព័ន្ធស្អុយបែបអញ្ចឹងគឺវាធ្វើឲ្យមានភាពក្រាញអំណាចតទៅជាមួយការកាន់អំណាចយូរអង្វែងហើយការកាន់យូរអង្វែងហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យមានបញ្ហាផ្សេងៗទី1ដូចជាអំពើពុករលួយទី2មានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយទី3ហ្នឹងគឺការអភិវឌ្ឍឬក៏ការសម្រេចចិត្តទៅលើគោលនយោបាយហ្នឹងវាអត់មានតុល្យភាពវាអាចលំអៀងទៅក្រុមណាមួយដែលមានអំណាចជាងទៅក្រុមណាមួយដែលមានគ្នាមានបាក់មានពួកច្រើនជាងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងហ្នឹងគឺជាផលលំបាកនៅពេលដែលពលរដ្ឋឡើងទុកចិត្តទៅលើដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងសង្គមជាតិដែរ
ចាអរគុណស្រីស្រស់យើងឃើញថានៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិមុនដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017គឺមានតែគណៈបកចំនួន2ប៉ុណ្ណោះដែលគាត់ទទួលបានសម្លេងគ្រប់គ្រងច្រើនជាងគេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដោយក្នុងនោះឃើញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺទទួលបាន 3.54 លានសម្លេងនិងទទួលបានតំណែងមេឃុំចៅសង្កាត់នឹងចំនួន 1,156 ហើយនិងអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាចំនួន 6,503 ចំណែកឯគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលនៅយើងដឹងថាគឺជាគណៈបកប្រឆាំងដល់ធំជាងគេនោះគឺទទួលបាន 3.06 លានសម្លេងនិងទទួលបានតំណែងមេឃុំចៅសង្កាត់ចំនួន489និងអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាចំនួន5007ប៉ុន្តែក្រោយមកយើងឃើញថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយហើយក៏យកអាសនៈទាំងអស់ដល់គណៈបកនេះទទួលបាននឹងទៅបែងចែកឲ្យគណៈបកផ្សេងៗវិញសម្រាប់ស្រីស្រស់ផ្ទាល់ស្រីស្រស់យល់ឃើញថាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នាពេលខាងមុខដែលមិនមានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងដល់ធំនៅក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតហ្នឹងនឹងខ្ល้ายទៅជាការបោះឆ្នោតបែបមិនវិញដែរចា
៎អរគុណជាទូទៅដោយកន្លងមកដែលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលើកឡើងចឹងបើយើងនិយាយអំពីពហុបកយើងអត់ចង់និយាយថាតើតមានសង្គ្រោះជាតិបានមានពហុបកទេអាហ្នឹងគឺជារឿងត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែអ្វីដែលជាអត្តន័យនៅក្នុងការប្រគួតប្រជែងពហុបកហ្នឹងមានន័យថាគណៈបកហ្នឹងទោះបីជាគាត់តូចគាត់អីក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់មានភាពរឹងមាំភាពម្ចាស់ការហើយទទួលនៅបានគេហៅថាការការពារដោយយុត្តិធម៌នៅក្នុងការប្រគួតប្រជែងណាអញ្ចឹងបើយើងមើលនៅក្នុងពហុបកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវាអត់មានអញ្ចឹងទេការបកកើតបកខ្លះទៅក៏មានតកតងជាមួយនឹងការទទួលបាននៅផលប្រយោជន៍អីជាដើមអញ្ចឹងទៅតកតងជាមួយនឹងវត្តមានឥឡូវនេះដូចជាមានគណៈបកចំថាប្រមាណជាង40អីហើយគណៈបកដែលនឹងត្រៀមខ្លួនណាតែយើងក៏មិនទាន់ដឹងថាមែនតើទៅវាដល់ប្រមាណណាប៉ុន្តែបើយើងមើលទៅគឺវាច្រើនជាងការបោះឆ្នោតកន្លងមកហើយហ្នឹងក៏វាបង្ហាញអំពីពហុបកដែរប៉ុន្តែបើយើងសួរវិញថាតើគណៈបកទាំងអស់នោះមានសម្បទាក៏ដូចជាអធិបុលប្រគួតប្រជែងឲ្យពេញដៃពេញជើងប្រហែលនឹងគណៈបកប្រជាជនខ្ញុំគិតថាវានៅជាសំណួរនៅឡើយទេហើយបើយើងមើលនៅក្នុងហ្នឹងក៏យើងឃើញមានគណៈបកដែលទើបតែបង្កើតគណៈបកមិនទើបបង្កើតទេប៉ុន្តែជាការគេហៅថាធ្វើឲ្យដំណើរការសោះថ្មីតទៅជាមួយនឹងគណៈបកលើកទានរបស់លោកសំរងស៊ីហ្នឹងក៏យើងមើលទៅក៏ជាទំនោរជាគណៈបកមួយដែលមានទំនោរអាចថាមានការគ្រប់គ្រងពីលោកសំរងស៊ីនៅខាងក្រៅប៉ុន្តែទោះបីជាខ្ញុំមើលឃើញណាទោះបីជាមានទំនោរគណៈបកលើកទានមានទំនោរលោកសំរងស៊ីនៅខាងក្រៅអីក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2023ហ្នឹងគឺជាការបោះឆ្នោតមួយដែលមិនទាន់បង្ហាញអំពីភាពត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌សេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌នោះទេហើយទី1ហ្នឹងបើយើងមើលតកតងជាមួយនឹងសេរីហ្នឹងគឺมันសេរីទេដោយសារអីដោយសារតែមកដល់ពេលនេះនៅមានអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្លះក៏ត្រូវគេហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយហើយដោយលោកកឹមសុខាអញ្ចឹងនៅប្រទេសរហូតមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពនយោបាយហ្នឹងវាអត់សេរីទេមានន័យថាវាអត់បើកទូលំទូលាយឲ្យអ្នកណាក៏អាចបើកកើតបកអីបានទេហើយបើយើងនិយាយអំពីយុត្តិធម៌ហើយយើងមើលអំពីសមាជិកភាពនៅក្នុងគេហៅថាគណៈកម្មការជាតិរៀបចំតបឆ្នោតវិញគឺសិតតែមកពីគណៈបកកណ្ដាល ចឹងបើយើងមើលអាញាកណ្ដាលកន្លែងហ្នឹងសួរថាតើតម្លាភាពយុត្តិធម៌យើងអាចរកបាននៅក្នុងកម្រិតណាបើករណីអ្នកដែលអាញាកណ្ដាលហ្នឹងគឺមាននានាការនយោបាយបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅយើងរកសេរីនឹងយុត្តិធម៌ហ្នឹងប្រហែលជាពិបាកបន្តិចហើយបើនិយាយអំពីសក្តានុពលក៏ដូចជាការប្រកួតប្រជែងរវាងតណបៈដែលខ្ញុំបានលើកឡើងខាងមិញហ្នឹងគណៈបកតូចតូចដែលចេញមកហើយមានការបង្កើតហ្នឹងគឺมันមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងឲ្យស្មើដៃស្មើជើងជាមួយនឹងគណៈបកកាន់អំណាចនេះទេអានេះអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញ
ចា៎លោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មី Direct from Washington The Voice of America VOAចានេះខ្ញុំសូមជជែកបន្តពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទរបស់យើងដោយកញ្ញាបានលើកឡើងចឹងគឺឃើញថាគណៈបកនយោបាយដែលបានចុះបញ្ជីដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៃខេត្តមិថុនាឆ្នាំ2022នេះគឺមានចំនួនរហូតដល់ទៅ45ហើយនៅក្នុងនោះគឺមានគណៈបកមួយចំនួនបែកចេញមកពីអតីតមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានទាំងអ្នកស្និទ្ធទៅនឹងលោកសំរៀងស៊ីហើយនិងលោកកឹមសុខាតែកញ្ញាគិតថាគណៈបកទាំងអស់នោះនឹងអាចជាទីពឹងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជនដែលគាត់គ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងការឲ្យពួកគាត់នឹងទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតណោតឃុំសង្កាត់នេះខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះដែរទេចា
អឺបើយើងនិយាយថាជាទីពឹងខ្ញុំគិតថាមួយជ្រុងអាចហើយបើសិនតែយើងទៅបោះឆ្នោតហើយយើងអត់មានគណៈបកណាដែលយើងស្រឡាញ់មានតែនឹងអានឹងមានន័យថាយើងបោះឆ្នោតប៉ុន្តែបើយើងសួរថាតើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះតើតើជ័យជំនះរបស់គណៈបកទាំងអស់នោះអាចនឹងមានជាដុំកភួននៅក្នុងការជួគេហៅថាជាតំណាងជាតំណាងរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងឃុំសង្កាត់អីហ្នឹងកម្រិតណានោះខ្ញុំគិតថានៅមានកម្រិតទេបើយើងមើលអញ្ចឹងណាពីព្រោះថានៅក្នុងករណីដែលពួកគាត់ទទួលបានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងហ្នឹងអាចត្រឹមបានតិចអសនៈណាស់បើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពួកយើងបែងចែកដូចជាជាង40គណៈបកឧទាហរណ៍ថាបើគាត់ចូលរួមទាំងអស់នោះហើយយើងមកបែងចែកជាមួយនឹងសលេងឆ្នោតអីហ្នឹងអញ្ចឹងវាអាចនឹងមានចំនួនតិចប៉ុន្តែបើថាវាអាចជាជំរើសរបស់យុវជនឬក៏ពលរដ្ឋខ្លះដែលគាត់នៅណាយដែលគាត់មិនចង់បោះឲ្យគណៈបកប្រជាជនហើយគាត់នៅតែមានចិត្តចង់បោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកឲ្យជាអ្នកគ្រប់គ្រងលោកសំណាស់ឬក៏លោកកឹមសុខាអញ្ចឹងមានន័យថាគណៈបកទាំង6ទៅ7ដែលបែកចេញនឹងមកហ្នឹងវាអាចជាជំរើសរបស់គាត់នៅក្នុងការបន្តបោះឆ្នោតទៅប៉ុន្តែបើសំណួរដែលខ្ញុំបានលើកកណ្ដាលថាតើគណៈបកទាំង6 7ដែលបែកចេញហ្នឹងមានសក្តានុពលប៉ុណ្ណាក្នុងការពុទ្ធប្រជែងហើយសង្ឃឹមទៅលើការទទួលសម្លេងឆ្នោតកម្រិតណាដែរខ្ញុំគិតថានៅមានលក្ខណៈស្ដួចស្ដើងហើយស្ដួចស្ដើងហ្នឹងខ្ញុំចង់លើកឡើងថាអាចនឹងទទួលបានអសនៈมันច្រើនទេនៅក្នុងគេហៅថាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ហ្នឹងហើយមូលហេតុហ្នឹងមាន2ទី1គឺកំណើតនៃការកកើតហ្នឹងវាខ្លីពេកហើយទី2នោះគណៈបព្វជិជនបានគ្រប់គ្រងទៅលើប្រព័ន្ធការបោះឆ្នោតហ្នឹងយ៉ាងពេញលេញហើយបើយើងមើលអំពីភាគីដែលមានអធិបុលឬការបដូរប្រព័ន្ធហ្នឹងគឺมันតាន់ចំពោះខ្ញុំចំនួនគេឃើញថាมันតាន់មានស្ថាប័នណាឬក៏បុគ្គលណាដែលគាត់មានអធិបុលនៅក្នុងការធានាទៅលើយុត្តិធម៌គេហៅថាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌របស់ឆ្នោតនឹងឲ្យវាមានភាពរឹងមាំគឺមកដល់ពេលនេះខ្ញុំមិនទាន់មានឃើញទេអញ្ចឹងប្អូនទៅលើចំណុច2នេះដែលខ្ញុំមើលឃើញថាវាអាចជាជំរើសរបស់ពលរដ្ឋដែលមិនចង់បោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនហើយអាចទៅបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបក6 7ដែលបែកចេញពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬក៏ក្នុងចំណោមគណៈបកជើង40នឹងទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំមិនសង្ឃឹមថាបានអសនៈច្រើនគុំសង្កាត់ទេហើយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022នោះ
បើយើងងាកមើលគណៈបកនយោបាយនីមួយៗវិញតើគណៈបកនយោបាយទាំងអស់នោះគាត់គួរធ្វើបែបណាខ្លះដើម្បីជំរុញឲ្យយុវជននឹងគាត់ចូលរួមឬមួយក៏ចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងនយោបាយហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺក្នុងអំឡុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នាពេលខាងមុខនេះចា
៎បញ្ហាសំខាន់នៅត្រង់ចំណុចនេះមិនមែនជាបញ្ហានៃការមានគណៈបកនយោបាយច្រើនឬក៏មានគណៈបកនយោបាយតិចចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតទេ ប៉ុន្តែបញ្ហាសំខាន់នៅក្នុងចំណុចនេះគឺតកតងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅក្នុងការធានានៃដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងវាដូចជាលបែងមួយចឹងបើវាអត់មានយុត្តិធម៌អ្នកលេងគឺគេអត់ចង់លេងទេអាហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើយើងនិយាយអំពីតើគណៈបកនយោបាយមួយថាតើគណៈបកនយោបាយសំដៅគណៈបកនយោបាយផ្សេងទៀតដែលជាគណៈបកនយោបាយតូចៗហ្នឹងគួរធ្វើម៉េចដើម្បីជំរុញឲ្យយុវជនទៅបោះឆ្នោតហ្នឹងខ្ញុំគិតថាទាំងគណៈបកនយោបាយទាំងដៃគូជំនួយឬក៏ភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតហ្នឹងត្រូវមើលជាប្រព័ន្ធទៅលើដំណើរការឬក៏កត្តាណាដែលធ្វើឲ្យយុវជនហ្នឹងលែងចង់ទៅបោះឆ្នោតដូចខ្ញុំបានលើកខាងដើមអញ្ចឹងចំណុចទី1គឺតកតងជាមួយនឹងអញ្ញារដាតំបន់សង្គមស៊ីវិលធ្លាប់បានលើកចំណុចផ្នែកជា6 7ចំណុចហើយនៅក្នុងការកែសម្រួលដើម្បីឲ្យដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងមានភាពយុត្តិធម៌ពីព្រោះឲ្យដែលយើងមើលឃើញសំខាន់នោះគឺប្រព័ន្ធហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទី1ហ្នឹងគឺយើងត្រូវពិនិត្យមើលវិញទៅលើសមាសភាពអញ្ញារដាដែលយើងឃើញជាគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហ្នឹងមាន9រូបនឹងមកពីគណៈបកប្រជាជននឹងហើយអត់មានអ្នកណាជាតំណាងរបស់សង្គមស៊ីវិលឬក៏តំណាងគណៈបកប្រឆាំងទេអញ្ចឹងជាគណៈបកប្រជាជនទាំងអស់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលទៅនឹងគឺវាពិបាកសង្គមដែរនៅក្នុងការរក្សានៅតម្លាភាពនៅពេលដែលមានការអនុវត្តឬក៏នៅពេលដែលមានការបោះឆ្នោតហ្នឹងជាទី1ទី2ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ជាបទពិសោធន៍ដែលយើងឃើញថាបើទោះបីជាយើងមានប្រព័ន្ធគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយមានភាពសក្កិតយុត្តិធម៌អីក៏ដោយប៉ុន្តែបើសិនជាតឡាកានៅក្រោមអំណាចស្ថាប័នណាមួយដូចជាស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិអញ្ចឹងវាក៏នៅតែជាបញ្ហាប្រឈមចំពោះការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាហើយជាក់ស្ដែងដូចមេរៀនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងមានន័យថាគេអាចប្រោសប្រាសប្រព័ន្ធតឡាកានៅក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញវិសោធនកម្មគណៈបកនយោបាយហើយរំលាយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងមានការបោះឆ្នោតយុត្តិធម៌មែនចាញ់ឈ្នះមានការក្រិតក្រមមានការរាប់តឹមត្រូវមែនប៉ុន្តែដល់ពេលមានការត្រូវរើនយោបាយពីអសរជននយោបាយចន់ពោះវាឈានទៅដល់ការប្រោសប្រាសប្រព័ន្ធតឡាកាដើម្បីរំលាយអញ្ចឹងចំណុចទី2គឺការយកប្រព័ន្ធតឡាកាហ្នឹងឲ្យអេកេរីសិនអាយអេក្រេសិនអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាចំណុចទីហ្នឹងគឺជាចំណុចស្នូលដែលធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាមានភាពរឹងមាំហើយនៅពេលដែលការបោះឆ្នោតមានភាពរឹងមាំអាចរក្សានៅយុត្តិធម៌ខ្ញុំគិតថាទាំងខ្ញុំទាំងយុវជនផ្សេងទៀតទាំងពលរដ្ឋផ្សេងទៀតនឹងមានសង្ឃឹមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពីព្រោះអីពីព្រោះថាអ្វីដែលយើងបោះគឺយើងបានមានន័យថាបើសិនជាគាត់បោះអគណៈបកនេះអគណៈបកកចុះច្រើនអញ្ចឹងលទ្ធផលនឹងចេញតាមអញ្ចឹងអញ្ចឹងអានឹងគឺជាប្រព័ន្ធមួយដែលវាចេញប្រកបដោយយុត្តិធម៌អញ្ចឹងទាំងពលរដ្ឋទាំងយុវជនទាំងអស់គឺគាត់ចង់ទៅបោះឆ្នោតហើយពីព្រោះគាត់គិតថាសម្ដីរបស់គាត់គឺមានតម្លៃប្រាប់ទៅទៅវិញបើសិនជាបោះហើយគេមិនលេសសច្ចៈបោះហើយគឺចង់ធ្វើអីក៏បានអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាគាត់មិនមានកម្លាំងចិត្តនៅក្នុងការបោះឆ្នោតទេ
នឹងខ្ញុំមានសំណួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងបន្តទៀតអូដូចសេនស្រស់បានលើកឡើងច្រើនហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនយោបាយក៏ដូចជាការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងកន្លងមកហ្នឹងគឺមានបញ្ហាមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យយុវជនជាពិសេសយុវជនដែលគាត់គ្រប់គ្រងគណៈបព្វឆាហ្នឹងគឺគាត់ហាក់បីដូចជាមិនចង់ចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឬក៏និយាយស្រួលទៅគឺមិនសូវចង់និយាយអំពីនយោបាយអញ្ចឹងប្រសិនបើយុវជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងកាន់តែច្រើនគាត់មិនខ្វាយខ្វល់អំពីនយោបាយសេចក្តីមើលឃើញថាតើអនាគតកម្ពុជាយើងនឹងទៅជាយ៉ាងណាវិញ
បញ្ហានយោបាយគឺវាសំខាន់ហើយវាគ្របដណ្ដប់ទៅលើផ្នែកច្រើនផ្នែកទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងអីចឹងណាក្នុងករណីដែលយុវជនគាត់លែងខ្វល់មកលែងគិតគូររឿងនយោបាយចឹងថាទូទៅជាបទពិសោធន៍ហ្នឹងគឺអ្នកនយោបាយគាត់ជិះសេះលេខដៃហីចឹងគាត់សម្រេចធ្វើអីក៏បានក៏សេចក្ដីចិត្តហើយជាឧទាហរណ៍ដូចអ្វីដែលយើងឃើញសប្តាហ៍ថ្ងៃចឹងនៅពេលដែលប្រព័ន្ធមួយអត់បានធានាពលរដ្ឋចាប់ផ្ដើមលែងចាប់អារម្មណ៍ហើយក៏មិនចង់ចូលរួមដោយសារតែហេតុផលផ្សេងផ្សេងសុខភាពអីហ្នឹងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងថ្នាក់គោលនយោបាយជាន់ខ្ពស់ហ្នឹងគឺវាលែងមានហើយអញ្ចឹងអាដំណើររបៀបដឹកនាំផ្ដាច់ការហ្នឹងវានឹងចូលមកទៅតាមហ្នឹងហើយ ចឹងខ្ញុំមកឃើញថាវាជាហានិភ័យមួយបើសិនជាយុវជនលែងចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាពិសេសហ្នឹងគឺការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការចូលរួមដោយផ្ទាល់ឬក៏មិនផ្ទាល់នៅក្នុងទស្សនវិជ្ជានយោបាយ
ចាអរគុណស្រីស្រស់សំណួរចុងក្រោយនៅពេលដែលស្រីស្រស់និយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយុវជនជាច្រើនមើលទៅគាត់មិនសូវចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងនយោបាយឬមើលក៏ការបោះឆ្នោតដែលសារតែបញ្ហានយោបាយកន្លងមកអីជាដើមហ្នឹងសម្រាប់ស្រីស្រស់នៅក្នុងគេហៅថាបរិបទបច្ចុប្បន្នណាតើនៅណាឬក៏ស្ថាប័នណាខ្លះដែលមានទួនាទីនៅក្នុងការលើកទឹកចិត្តឲ្យនឹងជំរុញឲ្យយុវជនចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតឬក៏ចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយចា
សម្បត្តិសិទ្ធិសេរីភាពសិទ្ធិពលរដ្ឋនយោបាយនេះត្រូវបានធានាដោយច្បាប់ទាំងច្បាប់ជាតិច្បាប់អន្តរជាតិប៉ុន្តែបើយើងសង្កេតហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលដូចជាមានការឆ្លោះប្រហោងច្រើនក្នុងការអនុវត្តដូចជាជំរុញឲ្យយុវជនចូលរួមនៅក្នុងជីវភាពនយោបាយចឹងអាហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយចឹងបើសិនជាយើងមើលនៅត្រង់ចំណុចនេះទុននទីអ្នកណាជាទុនទីសំខាន់នោះដូចខ្ញុំធ្លាប់បានលើកទៅលើការវិភាគពីមុនហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹងទុនទីសង្គមស៊ីវិលទុនទីសង្គមស៊ីវិលគឺធ្វើម៉េចជំរុញទៅលើការលើកកម្ពស់ក៏ដូចជាឲ្យយុវជនចូលរួមនយោបាយចូលរួមការអភិវឌ្ឍជាតិអីផ្សេងផ្សេងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយតដែលទេចំពោះលំហទាំងអស់នេះក៏មានភាគរយច្រើនក៏ជាកតាបកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលដែរអញ្ចឹងដរាបណារដ្ឋាភិបាលបិទអញ្ចឹងវាគឺជាបន្ទុករបស់សង្គមស៊ីវិលដែលត្រូវធ្វើការងារកាន់តែធ្ងន់នៅក្នុងការបើកសិទ្ធិសេរីភាពមួយទៀតខ្ញុំគិតថាសំខាន់តកតងជាមួយនឹងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដោយអ្នកផ្ដល់ជំនួយឬក៏ប្រទេសជាដៃគូផ្សេងៗហ្នឹងក៏មានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់នៅក្នុងការជំរុញលើកម្ពស់ជាតិតៃក៏ដូចជាជំរុញឲ្យយុវជនចូលរួមអញ្ចឹងបើសិនជាប្រទេសទាំងអស់នោះដែលជាភាគីនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាគាត់អត់ខ្វល់គាត់គិតតែពីតំណែងនាំមរដ្ឋាភិបាលគាត់គិតអំពី connection មានន័យថាភាពជាតំណាងរបស់រដ្ឋាភិបាលឡើងជាតំណាងរបស់ពលរដ្ឋគាត់ឡើងគិតអាហ្នឹងខ្ញុំមានន័យថាវាជាហានិភ័យមួយដែលអ្នកទាំងអស់នោះក៏ចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើឲ្យជាតំណែងកម្ពុជាហ្នឹងធ្លាក់ចុះចឹងអ្នកផ្ដល់ជំនួយផ្សេងៗត្រូវមើលនៅកន្លែងហ្នឹងមែនតើអ្នកផ្ដល់ជំនួយក្តីយើងហៅថា donor ហ្នឹងអំពីការដាក់ផែនការឲ្យចំថាតើចំណុចណាដែលជាចំណុចប្រសើរដែលជាចំណុចសំខាន់នៅក្នុងការស្ដារឬក៏នៅក្នុងការជំរុញឲ្យយុវជននាំគ្នាចូលរួមនៅក្នុងវិស័យនយោបាយហើយបើសិនជាយើងមិនមើលនៅចំណុចគេហៅថាសំខាន់ទាំងអស់នេះទេលំហូរនៃជំនួយហ្នឹងវាអត់បានជួយទៅលើការលើកកម្ពស់ប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងឲ្យវាមានភាពប្រសើរឡើងទេហើយដូចខ្ញុំបានលើកឡើងចឹងរដ្ឋមានទុនទីច្រើនណាស់បើសិនជារដ្ឋអាចអនុវត្តទៅតាមអ្វីដែលមានចែងក្នុងបទប្បញ្ញត្តិសញ្ញាអន្តរជាតិក៏ដូចជារដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនហ្នឹងសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងស្ទើរតែមិនអាចធ្វើការផងមានន័យថាយើងមានលំហដែលរដ្ឋបើកឲ្យតែនៅពេលដែលមានការបិទអញ្ចឹងគេត្រូវការទុននទីសង្គមស៊ីវិលភាគីពាក់ព័ន្ធដៃគូអនុវត្តហើយដូនណាផ្សេងទៀតនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងគឺត្រូវគិតមើលទៅលើការផ្ដល់ជំនួយរបស់ខ្លួនហើយនឹងការចាប់ឲ្យចំនៅចំណុចដែលជាបញ្ហាអាហ្នឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់នោះគេខ្វល់ឬក៏គេគិតគូរអំពីដំណើរការជាតិតែនៅប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំសូមប៉ុណ្ណឹងអរគុណច្រើន
ចាសូមអរគុណកញ្ញាលីស្រីស្រស់ប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទយុវជននឹងការត្រៀមខ្លួនចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ខេត្តមិថុនាឆ្នាំ2022នាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដែលអចេតនាណាមួយនាងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិយមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា